en podcast fra NRK.
Abelstårn.
Det virker jo så logisk, ikke sant?
Hvordan bevissthet oppstår, det et av vitenskapens aller største mysterier.
Jeg jo feil med å bli en litt sånn middelalderende eller eldre bil.
Jeg kan jo måle dette her.
Abelstårn.
Da ønsker jeg hjertelig velkommen til publikummet her på Øya-festivalen, til en festivalspesial av Abelstårn. Og aller først må jeg bare spørre, har dere det bra? Hvor bra? Veldig bra. Kunne dere tenke dere å ha det så bra hele tida? Ville det vært gøy? Bare på festival hele året?
Ja!
Ja! Det relaterer seg til et av spørsmålene vi skal stille her i dag. Er det gøy å ha det gøy absolutt hele tida? Vi skal også finne ut hva morsrollen er, og det har vi ikke mor som skal forklare, men den mest skjeggete mannen. Det tror jeg blir veldig bra. Ok, i dagens panel så har vi filosof Einar Duenger Bøhn, psykolog Guro Løseth og fysiker Vidar Skogvold. Velkommen til Abelstårn.
Abelstårn.
Ok, jeg kan jo starte med dere også. Synes dere det gøy på festival? Einar?
Nei.
Nei.
Aldri likt festival.
Ja. Men du liker konsert?
Jeg gjorde det før, ikke nå lenger.
Ikke? Har det skjedd noe med tida di?
Nei, jeg bare synes musikk bedre på høretelefoner hjemme.
Ok. Guro da, liker du festival?
Ja, elsker det. Ja, alle folka, alle smilene, alle, det liksom, ja, får masse glede av hele sammenhengen. Og musikken.
Ja. Og du, Vidar?
Også veldig glad i festival.
Ja. Så, ok, jeg er også veldig glad i festival. Så spørsmålet da er, hadde det vært gøy å være på festival hele tida? Spørsmålet som vi har fått fra Tarald Foss Tvedt lyder som følger. Hei, jeg og en venn har hatt en debatt en stund nå. Den går ut på. Hvis du kunne sitte i en maskin eller få noe skikkelig dop, slik at du fikk en ekstremt mengde syntetisk dopamin sprøytet inn, ville det vært gøy? Nå vet vi ikke akkurat hvordan dopamin virker, men jeg tror at det ville fungert. Vennen tviler, tror at man trenger litt smerte for å også få glede. Da spørsmålet mine, ville det vært gøy? Ville dopamin alene hatt denne effekten, eller trenger man noen andre stoffer? Ja. Psykolog Guro Løseth.
Ja, mange deler til det spørsmålet der. Jeg fikk liksom lyst til å gå litt inn i den konkrete med den der innsprøytningsmoromaskinen. Ja. Som hvis du sprøyter en ekstrem mengde dopamin i hjernen, så vil jo det være en væske av litt volum. Så da tror jeg du måtte...
Er dopamin en væske?
Altså det er jo en nevrotransmitter. Og jeg regner med at hvis du samler opp mye av den, så vil det være en væskeform.
Mm-hmm.
Ikke gass.
Ja, okay.
Og ikke noe fast.
Okay, fast.
Jeg kan liksom ikke helt se for meg at det ville være en solid ja, sånn at jeg går for væske, men der kan jeg gjerne bli irettesatt. Nei, så du må jo ha plass i hjernen til å ta det imot, så det måtte kanskje åpne liksom trepanering for å få rette på trykket inn i hjernen, så det tror jeg ikke hadde vært det aller beste.
Kunne du ikke bare hatt det i blodåret intravenøst?
Nei, vet du hva? Dopamin krysser ikke blod-hjernebarrieren. Det er for stort til det. Sånn at du måtte gitt noe som heter L-dopa, som er en sånn forløper til dopamin, som krysser blod-hjernebarrieren, og som da blir syntetisert til dopamin i dopaminerge nevroner inne i hjernen. Og det ville økt dopaminnivået i hjernen.
Ja.
Men så er det sånn, dopamin, det er fordi den hele spørsmålet er på en måte liksom ligger og hviler på den antakelsen av at dopamin er lik belønning.
Ja.
At det er dopamin er gøy, og alt som er velbehag og gøy, det er dopamin. Og dopamin spiller en veldig nøkkelrolle i belønning. Og det er veldig mange dopaminreseptorer i belønningssystemene i hjernen.
Mm.
Men dopamin er også i mange andre deler av hjernen, og involvert utrolig mye annet. Det var faktisk en Arvid Carlsson, tror han het, vant Nobelprisen i 2000 for å finne ut at dopamin er liksom helt essensielt for liksom alt vi forbinder med liv. Fordi at hvis de blokkerte alle dopaminreseptorene i hjernen til kaniner, så bare sto de helt sånn stille paralysert. Kunne ikke gjøre noen ting.
Nei, okay.
Bevege seg, ingenting.
De skrudde av dopaminreseptorene.
Ja, de ville bare, altså hadde de ikke gjort noe mer med de, så hadde de bare dødd.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Hvis man fortsetter å blokkere alle dopaminreseptorene i hjernen, så bare, da er det ikke noe. Da kan du ikke gjøre noe.
Okay.
Mens du injiserte de L-dopa, så ble det liksom normalt igjen. Da kunne de bevege seg normalt.
Ja.
Som er liksom involvert i styring av liksom, bevegelse som du selv initierer. Da. Sånn, hvis jeg hadde hatt lyst til å ta den ene av de ølen som står på bordet her, ja. så er jeg avhengig av dopaminsystemet i hjernen min for å klare å gjennomføre den bevegelsen smooth. Det er ikke sånn kjempebelønningsrelatert.
Nei, men hvis du da drikker den ølen da, ja. Får du... dopamin rush da, eller hva?
Ja, altså, ja, for alkohol det er jo en det er en substans vi liker fordi den er belønnende, og dopaminsystemet er veldig involvert i det, spesielt i at jeg har lyst på den ølen. Ja. Og når jeg forestiller meg hvor belønnende det er, så er det ganske digg. Det å gå og glede seg til å gå på festival, det er jo en belønning i seg selv. Der spiller dopaminsystemet antagelig en stor rolle.
Men så, det er disse kaninene dine, ja. Som
mine, ja.
Ja, som hadde da skrudd av dopaminreseptorene sine,
ja.
Og så ble de ville ikke spise, for eksempel.
Nei.
Hva hvis de da hadde blitt dyttet mat inn i kjeften på dem?
Ja, så, fordi det var det er liksom, den første studien der jeg nevnte med de kaninene, der var det alle dopaminreseptortypene, og det er 5 av dem. Det er sykt mange forskjellige reseptorer for dopamin i mange deler av hjernen. Ikke alle er belønningsrelatert, sånn som jeg nettopp forklarte. Nei. Men det er i liksom belønningssentrene, jeg liker egentlig ikke det ordet, men i liksom de delene av hjernen som er mest relatert til belønning, der er det mer av noe som heter D2-reseptorer, dopamin type 2-reseptorer. Og i studier hvor man har slått ut de, så kan man for eksempel sette mat foran rotter som er kjempesultne, og så spiser de ikke. De bare står der og ser på maten. Ikke sant? Så hele motivasjonen for å få den maten, den er liksom borte når de ikke har den dopaminaktiveringen. Mens hvis de putter maten inn i munnen på de samme rottene som ikke har de D2-reseptorene, så tygger de og slikker seg rundt munnen og koser seg og får masse belønning av det. Mm-hmm. Og, så der er det ikke dopamin, i hvert fall ikke D2-reseptorene som er involvert. Men der er det mer opioid, altså endorfinsystemet ditt da, som kikker inn. Så det er jo litt relatert til en del av spørsmålet. Måtte du ha hatt andre kjemikalier.
Og så, ja. Okay. Så da er det kanskje sånn at når man skal gå på festival,
ja.
Så er det dopamin er involvert i den forventningen.
Ja.
Åh, nå gleder jeg meg til festival, dette blir så bra.
Motivasjonen, let's go.
Men når du liksom står der og mottar festivalrusen, så er det kanskje disse opioidsystemet?
Ja, altså da er det, opioidsystemet er definitivt involvert i den der dette her er så bra, dette er så digg, så deilig den ølen her, ikke sant? Den er definitivt, men dopaminsystemet er også med og flagger at, dette var belønnende, noter det til neste gang.
Okay.
Ja, så det er belønningslæring veldig dopamin sentrert.
Jeg synes jo alltid forventningen til noe gøy er mye morsommere enn når det skjer.
Ja.
Da er jo nedturen i gang. Altså, det er jo alltid mye gøy. Forvente å gå på konsert, og hva du venter deg, er jo det morsomste. Så hvis det spørsmålet kan justeres litt, så er jo manipulere hjernen litt, sånn at dopaminet øker forventningene enda mer, så du får et forventningskick, og så bare sånn, dette blir bra, og så når du kommer dit, så er alt over. Men da vil du jo ha det helt sykt moro på vei dit.
Ja, men hvis du ikke får det gøy når du er der, så vil du få en liksom, sånn belønningsprediksjonsfeil som er liksom, negativ. Så da vil du slutte å assosiere det å gå på festival med noe gøy.
Ja, okay.
Det er derfor jeg ikke går lenger.
Vidar.
Nei, jeg skulle bare si at de så ifølge deg, da, Einar, så alle dere som sitter og ser på nå, altså, det gode er over.
Nei.
Ja. Men jeg tenker, Einar, altså, for at jeg synes det ligger et sånt annet lag i det spørsmålet her, som handler litt mer om, ok, det tekniske med dopamin kan være sånn og sånn, men er det gøy å ha det moro hele tiden?
Ja.
Eller må man ha litt smerte for å ha det moro?
Ja.
Da er, kanskje, er det filosofi eller psykologi?
Ja, det er filosofi.
Og psykologi.
Nei, altså, det er jo veldig interessant også dette med at vi filosofer forenkler jo litt, og så tenker vi bare, kan vi manipulere hjernen sånn at vi tror vi har det veldig gøy og sitter og ler? Det går jo an.
Ja.
Sånn logisk sett. Og så er spørsmålet, det jeg lurer på da, er det da egentlig gøy? Eller lever jeg bare på en illusjon? Så hvis jeg sitter hjemme på en eller annen, tar en pille, og så har jeg det sykt gøy hjemme, så skjer det ingenting, men jeg tror jeg er på en festival og har det helt sykt gøy.
Du tar en narkotikapille?
Ja, for eksempel. Jeg skal ikke foreslå noe konkret her nå, men altså et eller annet som gjør at du har det helt sykt gøy. Og så tenker jeg, er ikke sikkert det objektivt sett er særlig gøy. Jeg bare tar feil. Jeg opplever det som gøy. Ja. Men vitsen jeg ler av kan være ganske offensiv og dårlig. Så det jeg ikke helt opplagt at det i hele tatt gøy å leve på en sånn illusion som det spørres etter her da.
Nei, altså, noen har jo, ja, sorry. Nei, noen har jo prøvd å lage de maskinene har jo på en måte blitt lagd. Så det ikke bare teoretisk spørsmål. Så man har jo prøvd å for eksempel implantere sånne elektroder dypt inn i belønningskjernene inn i hjernen, sånn nucleus accumbens for eksempel, full av dopaminnevroner, sånn at folk kan selvadministrere elektrisk stimulering der, som øker aktiveringen av de nevronene. Og i for eksempel kjempedeprimerte pasienter, og spesielt en fyr på, nå husker jeg ikke om det var 70-tallet eller 50-tallet, som gjorde det her, med for eksempel en dame, du kan se en video av på internett faktisk, hun fikk muligheten til å kontrollere den stimuleringen selv. Der har du moromaskinen din.
Ja.
Den liksom øker aktiveringen i belønningssystemet, i dopaminnevronene. Og hun kom seg liksom ut av senga og sånn, det gjorde hun jo. Var som før ekstremt deprimert, men det hun endte opp med å gjøre var jo bare å sitte og trykke på den knappen. Hun kjørte liksom volten opp til maks, ikke sant? Og så satt hun og trykket, og så, hvordan har du det nå? Nei, jeg vet ikke helt. Det er på en måte litt digg. Og så liksom, jeg tror kanskje det er litt sånn sexy button, men det var ikke et sånn orgasmisk full liksom det var liksom ikke bare deilig. Men hun kom jo hjem, ikke sant? Fra sykehuset og sånn, og hadde barn og mann, og hun bare ignorerte de fullstendig og satt og trykket på den knappen om igjen, til hun fikk åpent kjøttsår på tommeren. Da begynner jeg å lure på, liksom, er det gøy? Og da tror jeg ikke det er det, fordi ja, vi har jo som hjernen vår er jo vant til å på en måte motvirke ting for å oppnå en sånn balanse, en homostase, et ekvilibrium.
Vi må begynne å gå videre snart til neste spørsmål, men jeg vil bare slenge ut en påstand her. Jeg tenker at kanskje det å ha det liksom moro hele tiden, da blir det ikke noe moro lenger. Det slutter å være moro på et eller annet tidspunkt. Men hva hvis man avløser en moroting med en annen moroting? Og da tenkte jeg spesifikt på forrige helg. Da var jeg på en hytte, og så satt vi i bastu. Og så sitter man inne og har den der nytelsen. Åh, nå er det så varmt og godt der. Og så kontrasterer man det med å hoppe ut i det kalde vannet.
Ja.
Og så er det godt på en annen måte.
Ja.
Og så er det... avløser man ene nytelsen med den andre. Kan det gå an?
Men
er
da,
det en strategi?
Hvor digg hadde det ikke vært etter hvert da, når du har gjort det her ganske lenge, og får lov til bare å hvile og ligge? Ikke sant?
Men det blir jo ny moro og nytelse, ikke sant?
Ja. Det blir jo hedonistens dilemma, for det oppstår jo helt meningsløshet til slutt. Altså, det var ny moro, det blir som en sånn katt. Du har ikke noe planlagt, du har ikke noen forpliktelser, du har ikke noen mening. Det blir helt meningsløst liv.
Det blir som de rottene, som de første som man begynte å stimulere med i liksom, dopaminkjernen inne i hjernen, som bare selvadministrerte til de døde, liksom.
Ja.
Ikke sant? Altså, mer moro. Vi må hvile i tillegg, liksom.
Så kanskje da er konklusjonen at antagelig så må man velge seg ut sine festivaler, hvilken man vil prioritere. Ja. Ikke gå på festival hele året, for det er antagelig ikke gøy.
Ja, og ikke gå for syntetisk dopamin. Gå for det du lager selv.
Nå må vi over til noe mer praktisk, matnyttig her, fordi det er kanskje litt tidlig på dagen for en del å drikke øl. Ja, det er en som har øl der. Hvordan er formen på den? Er den kald? Er kald og fin? Ok, greit, det er bra. Men litt senere på dagen, når man blir litt lat og kjøper seg mange på en gang, så blir de daffe og varme. Og det er det en som har stilt et spørsmål om. Hjelp! Finnes det noen måte å fikse en varm og tam festivaløl på? Noen kule fysikktriks, kanskje? På vegne av vanvittig mange. Og, ja. Festivalgjenger som er for lat til å stå i kø for hver øl, og dermed kjøpe flere i slengen. Vidar, har du noen redning?
Så klart har vi det. En varm og... Altså, en daff øl, det er jo to problemer når ølen har stått for lenge i sola. Det ene er at den er for varm, og det andre er at den har mistet all kullsyra si. Ikke sant? Sånn er daff.
Vi har tre øl her, som vi har latt stå en time eller halvannen i sola. Så de skal være litt daff og varme.
Jeg kjente på den i sted, veldig, veldig daff og varm.
Ja, ok.
Så dem skal vi prøve å redde. Og da har jeg med litt forskjellige ting. Det første jeg har med er det som er flytende nitrogen. Og for å forstå hva det gjør med ølen, så må vi vite at stoffer har liksom tre ulike former. Det er fast, flytende og gass. Og de tre formene kommer i, la oss si, stigende rekkefølge når det kommer til temperatur. Da. Så hvis noe er veldig kaldt, så er det fast. Og så hvis det blir varmere, så blir det flytende. Og så hvis det blir varmere igjen, så blir det gass. Tenk bare på vann, for eksempel, som er is når det er veldig kaldt, fast. Flytende når det er vann, når det er sånn middels temperatur. Og gass når det vanndamp, når det veldig varmt. Så nitrogen, det jo det som lufta våres består i all hovedsak av. Det cirka 78% nitrogen i lufta. Så i den termosen som står her nede på scenen, så har jeg altså luft, basically, eller nitrogen da, som kjølet ned til nesten minus 200 grader Celsius.
Ok.
Som da flytende.
Ja, flytende luft på minus 200 grader omtrent da.
Ja, og det vi skal gjøre da, at vi skal helle den, vi skal bruke den til å helle opp i den ølen, for at den da skal kjøle ned ølen, skal prøve å redde den.
Vi prøver det. La oss prøve. Ok. Og så kan man jo spørre, ikke dette her juks? For man kan ikke ha med seg flytende nitrogen på festival. Men svaret at jo, det kan man. For Vidar, han gikk inn med en termos med flytende nitrogen. Ingen stilte noen spørsmål. Så det går fint. Ikke noe problem.
Det sant. All right. Så da har vi våres varme og daffe øl her. Og så skal vi se hva som skjer. Vi har oppi en god dunke med flytendrogen her da.
Oh! Ok. Det ryker heftig. Det velter røyk ut. Eller damp da.
Kan jeg si at en tilleggsting her er at det blir veldig deilig og kaldt rundt den?
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Kaldt på beina. Wow. Ok.
Det ser stille ut også.
Ja, det ser veldig stille ut. Kan man drikke den?
Ja, ikke... Det er ikke sikkert at den så god.
Å nei, hvorfor det? Det smaker noe av nitrogen.
Ja, det fortsatt litt rannet som driver å fordampe opp her. Så vi kan vente litt rannet, så kan du få lov å prøve.
Det kanskje ikke så bra å ta 200, minus 200 grader på leppa.
Nei. Nei, hvis du har prøvd å feste tunga til en sånn is sånn metallstolpe en gang, så kaldt. Dette er det ganger 1000.
Ok.
Vil du prøve å smake?
Ja, kan jeg det?
Ja, og drikke.
Det ser litt skummelt ut.
Det er det, det.
Kan jeg drikke, så jeg ikke...
Ja, ja, vær så god.
Og der satt den fast.
Ja, 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 den har blitt kaldere. Ja.
Er det liksom stivnet skum på toppen?
Ja, det stivnet skum på toppen.
Det frossen ølskum, liksom.
Den har blitt litt kaldere, men overraskende lite kald.
Ja, ja, det krever. Det krever nok ganske mye for å kjøle ned, altså, det gjør det.
Ja, ok.
Fremdeles daff,
eller? Men veldig daff.
Veldig daff.
Enda daffere, tror jeg. Ok, så det funket ikke så bra, egentlig. Bare litt kald skum.
Så flytende nitrogen hjelper jo på kulla, ikke sant? For det er så innmari kaldt at det kjøler ned ølen. Men det hjelper jo ikke noe på at den fullstendig tom av kullsyre. Og kullsyre er jo CO2 som oppløst i vannet, da, eller i ølen. Men det man kan gjøre i stedet for å da helle flytende nitrogen i, er å ta CO2-en, og så fryse den ned. Og CO2, når den blir veldig kald, den blir ikke til flytende i vår, når trykket i lufta er sånn som det er nå. Den går rett til fast stoff. Så her har jeg fast CO2. Så kalles det altså tørris. Og det vil da, når den, jeg putter den opp i ølen, så vil den begynne å gå over til gass-CO2 igjen, så den vil kjøle ned ølen. Men i tillegg så vil den CO2-en bidra til å få CO2 inn i ølen igjen, og forhåpentligvis da redde, få både kulle og CO2-kullsyre tilbake i ølen.
Ok, slipp den oppi.
Så la oss prøve det. Så tar jeg den her, og så slipper vi den oppi.
Oh. Ok, den koker. Ok, det ser ikke ut som det blir.
Okay. Litt så mye øl igjen.
Spørs om det noe øl igjen til oss når vi er ferdig her.
Og så, ok.
Veldig mye futt inn da.
Var det for stor klump?
Det var en stor klump, ja.
Jeg har drukket tørrisdrinker før, da tok vi litt mindre.
Det er mye gøyere å ha mye da.
Det er veldig gøy å ha mye. Litt vanskelig å drikke kanskje.
Men den står jo bare foster. Men det her er jo også et sånt trikk som man kan bruke, for det her kan man få tak i på festival. Fordi jeg tror i røykmaskiner, der brukes det veldig ofte tørris. Så det er bare å stikke på scenen, ikke sant? Snike seg inn på scenen, rappe litt tørris fra røykmaskina, og så slippe opp hjørnen. Så det er faktisk et mulig festivaltriks. Du, jeg tror ikke vi kan drikke den ølen her med en gang.
Jeg tror det som skjer etter hvert er at det pleier å danne seg et litt sånn islag rundt, akkurat rundt den der, og så roer reaksjonen seg litt.
Ja.
Men vi kan jo prøve å bare...
Kan vi tørre å smake nå?
Ja.
Ja.
Ja da!
Ja,
ja da! Få smake. Da må...
Och väldigt vanskligt att dricka.
Chuggen då.
Okej, nej smakar. Ja, ja.
Nej, jag orkar.
Men det
var inte. Okej,
ska vi se. Oj.
Men jag syns inte det var så mycket som man snickade sig in I ölen. Det var mer det att det var du fick den där bubble rätt I trynet.
Ja, väl. Det
gjorde vakna höjdare för smaken då. Nej. Nej, kall och fissig.
Men kall och kallar. Ja, okej. All right. Jeg tror vi gir oss der. Ah, så kommer neste spørsmål her, som jeg gleder meg veldig til, og det vet jeg at det flere her I panelet gjør. Å bli mor en eksistensiell erfaring som helt enestående. Men hva sier filosofien om morskap? Hva en mor? Spør en anonym lytter. Og det spørsmålet, det hadde du veldig lyst til å svare på, Einar Døengerbøn.
Ja, jeg må innrømme at jeg synes det helt episk å få lov til å svare på det spørsmålet som da middelalderende mann med skjegg. Å få lov til å mansplain til verden hva morsrollen egentlig består av. Jeg gleder meg.
Jeg gleder meg, ja.
Dette skal bli et veldig kult svar. Men, for det, nå skal jeg gi dere sannheten om det her, så dere må ikke høre på mødrene deres. Men hør på det jeg har å si om det her, fordi...
Så bare ro deg ned, Guru. Legg den ned. Du jo mor. Så kan du få vite
bare hør nå, Guru. Nå skal du få høre hvordan det å være mor.
Endelig.
Fordi det jo et veldig interessant spørsmål, og grunnen til at jeg beit meg veldig I det her, jo at det gjelder jo ikke bare morsrollen, selvfølgelig. Dette gjelder jo farsrollen, det gjelder en del roller som vi har generelt, som litt sånn arketypiske roller I samfunnet. Så vi kan fokusere på morsrollen, og... Her det veldig viktig å skille mange ting, fordi det jo mye krangling I dagens samfunn om hvem som skal få lov til å kalle seg en mor, hvem som skal få lov til å identifisere seg som en mor, og ikke minst far da, som jeg jo far, så jeg kunne like godt snakke om det. Og da det veldig viktig å skille en del ting som viktigere. Det ene på den ene siden, har du den subjektive opplevelsen av å være mor. Den opplever de som da har blitt mor, og den kan de snakke om, Og det kalles ofte en transformativ erfaring. Altså det noe, det en type erfaring man har, som man ikke aner hvordan før du har hatt den. Okay. Det en såkalt transformativ erfaring. Det forandrer mye, og du, perspektivet etterpå gjør at du ler av deg selv før.
Ja. Så det en erfaring som jeg aldri kan få, da?
Nei, ja, det skal vi komme tilbake til. Okay. Men altså, poenget at det en subjektiv opplevd erfaring av å være mor. Og så, på den andre siden, så det det som vi kan kalle... objektiv eller kanskje biologisk forståelse av morsrollen, og da det mer en slags biologisk kausal rolle som gjøres som mor, nemlig at du føder barn, du har eggene som befruktes, og så forklares det biologisk om hvordan, det hvordan du blir en mor, og den rollen det spiller I et biologisk system. Det noe litt annet ikke sant, enn den subjektive opplevde erfaringen. Og for den subjektive opplevde erfaringen, den forskjellig fra person til person I veldig stor grad, Det derfor det så vanskelig å forklare og snakke om den på tvers av mennesker. Men den objektive biologiske strukturen, den relativt klar og kan forklares ganske klart og ganske lik fra person til person. Mm. Så det to veldig viktige ting å skille mellom I mor og fars rolle. Og så begynner det å bli interessant. Fordi nå har vi også noe som heter sosiale roller. Den sosiale morsrollen. Det også en slags arketype. Hva en mor I samfunnet? Hva slags forståelse har vi en mor I litteraturen, på film, I politikken, altså hva legges til rette for som mor I et samfunn? Og den varierer jo fra samfunn til samfunn, avhengig av hva slags samfunn det. Og det noe litt annet igjen enn den subjektive opplevde erfaringen, for den kan krasje med den sosiale rollen.
Ok, hvordan da?
Nei, for eksempel, hvis du som mor, biologisk mor, ikke opplever noe særlig stor forandring, så krasjer det med den rollen som på en
som
måte
man forventes, gis, ja. som det samfunnet sier at det skal være det mest fantastiske I ditt liv og
for eksempel
det endrer deg som menneske.
Eller et samfunn som på en måte totalt neglisjerer den biologiske morsrollen eller den subjektive opplevde erfaring morsrollen og så har du en mye sterkere opplevelse enn det samfunnet gir anerkjennelse for. Så der kan det være krasj. Så disse tre da, den subjektive, den objektive og den sosiale kan alle krasje Dette er jo filosofers drøm å bare sitte og tenke hvordan krasjer disse scenariene. Alle disse tre kan krasje. Og så på toppen av det hele så har du en fjerde som er juridisk. Ja. En morsrolle, altså du kan bli juridisk anerkjent som mor, og det er noe helt annet igjen enn de tre andre som også kan krasje med disse, så da har du fire forskjellige morsroller. Skulle du si noe,
Vidar?
Rekker
ja.
Du opp hånda?
Ja, jeg rekker opp hånda som en flink elev. Ja, ja, ja. Nei, altså jeg tenker veldig mye på gorilla for tida, fordi jeg er med i et skuespill. Vi skal spille en forestilling på Nesodden. Vi skal sette opp Tarzan. Og der er det jo en episode som og det handler jo om en mann som blir adoptert av en gorilla.
Ja.
Hvor mange av de her rollene kan en gorilla fylle for at
Nei, altså det er jo et morsomt eksempel i USA som en person som identifiserer seg som katt.
Ja.
Slik at de begynner å oppfylle katterollen. Så det, men det er jo bare et eksempel på at rollen er noe annet enn det biologiske fundamentet.
Ja, men altså for en dyr da, som ikke har vår kanskje selvreflektivitet og så videre, ja. Kan vil du ha alle disse fire? Nei, du vil ikke ha en juridisk.
Nei, du kan jo gi gorilla juridisk rett til å være mor, men jeg tror ikke det er en veldig god idé. Men altså, du kan alle disse fire dyra kan jo oppleve også opplevelsen av å være mor. En gorilla har jo opplevelse av å være mor. Altså, jeg tror alle
fire. Men
vil den
ha en sosial mors
idé? Ja, i et skimpansesamfunn så er det strenge roller og kustus på hvordan du skal oppføre deg. Så hvis du ikke oppfører deg sånn som du gjør, så får du skikkelig juling. Ja. Og der er jo på en måte en biologisk og nødvendig sosialstrukturell rolle mye viktigere enn en subjektivt opplevde, fordi det bare, du bankes til å gjøre det du skal. Mm. Så det er litt annerledes. Men alle disse fire passer på dyreriker, og de passer på mennesker. Ja. Og det som er veldig interessant, det er jo at når vi snakker om disse tingene, så den sosiale rollen, for eksempel, hva det vil si å være en mor eller far i et samfunn, den er jo i dag debattert mye. For det er mange som da for eksempel opplever seg som mor, men som ikke er biologisk mor. Og så er det mange som, eller far. Og så er det mange som er biologisk mor, men som ikke opplever seg som noe særlig mor i praksis. Og så er det sosiale roller som er veldig viktige for personlig identitet. Altså når jeg identifiserer meg som filosof, for eksempel, så må jeg ha en sosial rolle å gripe tak i. Jeg kan ikke lage meg en identitet i vakuum, alene inn på gutterommet, det går ikke. Så jeg må ta tak i ting. Det er derfor vi ser ut i samfunnet og identifiserer oss med roller. Og det gjelder jo samme med morsrollen og farsrollen. Så jeg identifiserer meg som far, da har jeg tatt tak i en farsrolle.
Hvordan er filosofrollen?
Hæ?
Jeg må bare spørre, hvordan er filosofrollen?
Nei, den tillater mye. Den tillater at jeg glemmer møter jeg ikke vil gå på. Nei, jeg bare var forvirret, ikke sant? Altså, den tillater at jeg henter unga mine på feil trinn, for jeg har ikke fått meg hvor gamle de er. Den tillater mye sånn slingringsmann, som er ganske behagelig.
Kanskje det å være far også hjelper litt der.
Ja, men det er en del sånne ting som følger med rollene, som er veldig interessante da. Og for personlig identitet. Og da er det interessant, det som vi ser i vår tid i dag er antageligvis at en del sosiale roller passer ikke lenger så godt på hvordan folk opplever det. Og så vil opplevelsen ha presset seg frem og blitt beskrevet og diskutert, og så må vi lage nye sosiale roller sånn at folk får noe å identifisere seg med, for det klarer ikke å lage en identitet i vakuum. Mm. Og det er veldig interessant. Og når vi da snakker om disse rollene, så er det veldig viktig at vi ikke da, eller da er det veldig lett å snakke forbi hverandre. Så hvis noen sier, det er veldig mye debatt om kjønn for eksempel i vår tid, ikke sant? Så er det sånn, så spørsmålet jeg har lyst til å stille er, kan en biologisk mann være mor? Eller en biologisk mor være far? Er det mulig? Og så er det noen da som roper, det er jo helt umulig, for da ignorerer du biologiske fakta. Og så er det noen som sier, roper, selvfølgelig, bare føler du det, så er du det. Ikke sant? Nå karikerer jeg litt da, men vi er på Øya-festivalen. Og da, så er det da at du må nå ikke snakke forbi hverandre. For selvfølgelig, hvis jeg som biologisk far begynner å føle meg som mor, så kan det godt hende at staten gir meg juridiske rettigheter til å være det. Og da oppfyller jeg den juridiske morsrollen, selv om jeg kanskje ikke gjør den biologiske. Og så kan det være at jeg opplever subjektivt veldig sterkt det å være mor da. Mm. Og da oppfyller jeg den subjektive uten at jeg oppfyller den biologiske. Så disse kan kutte på tvers av hverandre. Og jeg vil jo tro majoriteten sammenfaller på biologi og opplevelse her, for eksempel da. Det er jo statistikk som støtter opp under. Så det er jo en minoritet, men de minoritetene hvor disse krasjer og går på tvers av hverandre, de er jo de som nå kjemper for anerkjennelse, for eksempel. Så jeg tror det er et veldig viktig spørsmål, det som ble stilt her av denne lytteren. Hva er egentlig morsrollen? Og det samme spørsmålet stiller vi oss, hva er egentlig en mann? Hva er egentlig en kvinne? Hva er egentlig en filosof? Er det noen som stiller seg til og med?
Ja.
Hva er egentlig en programleder på Abels Tårn? Hva er rollen din som det? Ja. Og så oppfyller du den.
Og så må man vite, hva er det man snakker om når du stiller det spørsmålet? Snakker
ja, det, altså du må skille disse tingene. Altså,
det objektive, ja. Det biologiske.
Og jeg tror det er veldig få i dag som da sier at vi skal få lov til å skifte kjønn og synes det er helt greit og sånn. Så de mener jo ikke å benekte at det finnes biologiske strukturer. De bare fokuserer på subjektive opplevelser mer en biologiske strukturer når de identifiserer seg som kjønn, et eller annet kjønn. Og det er det det er viktig å ha tunga rett i munnen. Hva er det vi fokuserer på når vi sier at det ene skal være ditt og det andre skal være datt? Det er det viktigste. Og da skjønner man veldig fort at man snakker forbi hverandre når de krangler om sånne dumme ting. Og da kan det hende at det å anerkjenne folks subjektive opplevelse er ikke så veldig skremmende hvis de ikke truer meg med å ta fra meg tissen, ikke sant? Altså det er ikke så farlig da, hvis du klarer å skille disse og holde tunga rett i munnen.
Veldig bra mansplaining. Skal vi høre hva den biologiske moren synes?
Jeg ventet på å få høre noe om den der, sånn der selvutslettende omsorgen som man fyller morsrollen med.
Ja, det er den sosiale rollen.
Ja, er det den sosiale rollen? Jeg må si som psykolog og neuroviter også, så mener jeg at det er et enormt biologisk og fysiologisk aspekt ved det. Fordi vi kommer, når du blir biologisk mor da, men også hvis du blir far, eller hvis du adopterer, eller du bare tar til deg et barn som fosterforelder, så vil du gå inn i en endring hormonelt og neurokjemisk som gjør at du er mer sentrert rundt den personen eller det, den du har omsorg for, som gjør at du skillene mellom deg selv og den andre på en måte blir litt mer perforert, holdt på å si, og at du på en måte setter egne behov ganske langt bak da, fordi at behovet for å yte omsorg for den andre er så stort, og det opplever fedre, og det opplever folk som har omsorg for andre som de ikke har noen liksom foreldrerolle overfor. Jeg tror det er noe av årsaken til at mennesker som mor Teresa får tilnavnet mor, ikke sant? Fordi at det folk opplevde at hun hadde en sånn selvutslettende omsorg for alle, liksom. Og det savner jeg litt, da. Ja,
nei, men altså, det er veldig godt poeng, det altså. Men det ligger jo da under denne personlige identitetsgreia, ikke sant? At du identifiserer deg som en eller annen rolle, og så opplever du det også, så sammenblandingen av de to, den subjektive opplevelsen og den identifiseringen. For jeg tror ikke du kan oppleve, min tese da, at du kan ikke oppleve det her så sterkt hvis du ikke har noen roller å identifisere deg med.
Jeg tror at det er ikke nødvendigvis at du først identifiserer deg og så gjør du det. Jeg tror disse tingene her skjer mye mer organisk, og at du på en måte, du starter et sted uten at du nødvendigvis har identifisert deg. Altså, jeg som har blitt mor, det tok meg i hvert fall et år før jeg liksom fant meg selv i den morsrollen. Det er jo en ekstrem endring, og det tror jeg uansett om man er adoptert eller ikke. Alt i livet blir annerledes. Når du har ansvar for noen som ikke kan ta vare på seg selv. Og jeg tenker liksom, for meg så er det ikke noe kontroversielt at noen har lyst til å identifisere seg som mor hvis de har den typen funksjon i noens liv da. Og så må man jo for all del ikke bli helt selvutslettende. Det har jeg lært nå da med nummer to og sånn.
Okay. Men jeg er jo helt enig i alt det hun sier. Altså, det tok meg 20 år å bli ordentlig far. Så jeg synes det er veldig riktig det du sier, men poenget er at dette er et samspill mellom disse fire, som jeg også tror utvikler seg dynamisk. Det er ikke sånn at du bestemmer deg på et tidspunkt, nå skal jeg være mor. Nei. Det kommer med strukturer som er samfunnet for noen, er biologisk for andre, personlige opplevelser for tredje, ikke sant? Og så samspiller det.
Og så men det er viktig å ikke blande disse fire. Så har den sosiale identiteten en biologisk ramme og et biologisk korrelat, liksom. Det skjer faktiske, hormonelle, nevrologiske endringer i hjernen til folk, selv om de ikke har født barnet, men de blir foreldre.
Og motsatt, altså når biologien er på plass, så skjer det samfunnsstrukturelle endringer. Også når du kan for eksempel biologisk forandre ytre markører, så skjer det samfunnsendringer. Så det går begge veier som sånn.
Veldig bra, jeg tror vi avslutter der, for vi må rekke to spørsmål til før vi går av scenen her. Da tror jeg vi tar et fysikkspørsmål til deg, Vidar.
Ja.
Fikk noe i halsen her. Jeg tror jeg må drikke litt øl.
Ja.
Vi går for den, CO2. Ja, nå var det mer kulsyr i den.
Ja,
den har fått... Men den er litt syrlig, men den bobler ikke så mye. Rart.
Ja.
Til radioprogrammet som gir svar på spørsmål man har gått rundt og lurt på i årevis. Det er oss. Tenk deg følgende scenario. Du skal komme deg inn en bestemt dør, for eksempel døra til en T-banevogn, eller inngangen til en festival, en jazzkonsert, slusa for å komme seg inn på et fly, etc. Men når du ankommer stedet, står det en svær klynge, hvor alle skal inn samme dør. Man vil jo ikke snike, men samtidig vil man ha kortest mulig køståing. Hvor er det da lurest å plassere seg? Vi kan systematisere litt og velger T-banesituasjonen. Sett at menneskemengden danner en halvsirkel langs skinnegangen. skal man da stille seg opp et sted som danner 90 graders vinkel med skinnegangen, eller 45 grader, eller kanskje 0 grader? Takknemlig for svar, hilsen Rudi Kessel. Og dette jo veldig relevant for alle som skal stå i kø senere i dag for å skaffe seg en øl eller en burger, eller hva det nå skal være. Hvor stiller man seg, Vidar Skogvold?
Ja, det jo, det her jo, temaet her jo å forske på hvordan menneskeklynga beveger seg, ikke sant? I ulike sånne geometriske områder og sånne ting. Og det gjøres det veldig mye forskning på, som man sikkert kan skjønne, fordi det har relevans for alt som når du skal evakuere en bygning fortest mulig, eller komme deg hit og dit. Og da gjør man det på mange ulike måter. Man har for eksempel programvare som kan få simulere folks bevegelser i sånne situasjoner. Men man gjør også eksperiment med folk da. Og det man da typisk gjør i de eksperimentene er at man samler en bunch med folk, og så tar de på seg sånne hatter. Og på toppen av den hatten så er det en sånn QR-kode som et kamera følger fra toppen. Og så måler de og ser liksom hvor raskt man kan gå og sånne ting.
Så det faktisk reell forskning på
dette her? Ja, masse forskning foregår på det her. Hvordan sniker fortest i køen, ja. Og den aller meste forskningen, sånn som søkte litt rundt på det, er at den aller meste forskningen går på det liksom makrospørsmål. Hvordan evakuerer vi det rommet her fortest mulig? Hvordan bør vi bygge sånn at det skjer fortest mulig? Men jeg fant også noen forskning på, som hadde liksom prøvd å undersøke, ok, individuelt, hva er det som lønner seg når du skal prøve å komme deg gjennom en sånn køsituasjon raskest mulig? Og de fant et par ulike ting.
Skal vi teste?
Ja, nei, først skal jeg bare en annen ting først, som er at det lønner seg å være litt frekk, fant de ut. Og det hadde de formulert på følgende måte, som jeg synes var veldig morsom. The study shows that the ability to push through crowds can be partially associated with the term aggressiveness of the individuals. Som er en sånn veldig vitenskapelig, høflig måte å si at det lønner seg å være litt frekk. Ja. Men de målte også da hvilken vinkel du vil komme inn fra.
Ja.
Og hva tror panelet?
Ok, hva tror vi?
Altså, spørsmålet er liksom rett forfra,
ja.
Eller prøve å snike seg inn fra siden, spørsmålet da.
Fra siden.
Fra siden?
10 grader eller 170.
Ja, okay.
så vinkelgrad,
ja, en av de to siden liksom.
Ja. Jeg vil gå helt opp på siden, ja. Rett siden. Bak den fremste, og så sniker man inn der. Ja.
Skal vi ta publikum også?
Ja, ok. Hva, de som mener man vil stille seg rett bakerst, opp med hånda. Ok. De som mener man bør gå rett inn fra siden, sånn som disse her to sa. Stort flertall
akkurat. Og,
men hva med midt imellom da? Sånn 45 graders. Ja, det er en del. Det er flere som tror det enn rett bak.
Ja, ja, intuisjonen til publikum er veldig god. Det er riktig at man, det lønner seg å komme inn fra siden, det visste jeg. Du kan spare en... ja, det tar ca. 30% mindre tid da, i sånne klinger å gjøre det. Men det er klart, det er jo veldig vanskelig med sånne eksperimenter, ikke sant? For det handler jo også om hva slags folk det er, ikke sant?
Ja.
Og nå sitter jo en bunch med folk her nå som vet at det lønner seg å komme inn fra siden. Så hvis alle vi gjør det, så stemmer det kanskje ikke lenger.
Og så er det kanskje sånn at, ikke sant, det er de høflige, de som ikke har den der aggressive greiene som stiller seg bakerst, og mens de med, som er litt mer snikete og mer aggressive, eller hva termen var. Ja,
kanskje var det noen av dere som rakk opp handa på at dere stilte dere rett bak. Dere er veldig høflige.
Er det høflige folk?
Det nikkes.
Ja. Kan ikke liksom sidemannen, kompisen eller partneren?
Ja,
jeg tror det.
Men hvis vi som er her bare bli enige om å ikke si det til noen. Ja. Det skal ikke sendes noen plass til her, skal det?
Nei, nesten ikke. Nei.
Men det er jo også veldig kjipt hvis det er en kø som er sånn, en og en står bak hverandre, og så kommer du inn fra siden.
Ja.
Jeg vet ikke om det er så effektivt.
Klingekø. Det her er klingekø-strategien. Ja.
Men du hadde også hørt et bra triks på dette med køståing, Einar.
Hva var det?
Fra en tidligere utenriksminister.
Jeg husker han Vollebæk, utenriksministeren, på 90-tallet. Han sa en gang at når han var på flyplasser, så hadde han lært seg, for han flydde jo mye da, måtte mye i sånn kø, og da hadde han lært seg en ting, hvilke kø skulle han gå i som gikk kjappest. Og han sa rett ut at han gikk i den køen hvor det var flest asiatere. Fordi de var så effektive. Og det var ikke mye kjappere, mens de hvite damene, de var de tregeste ifølge Vollebæk da. Dette var på 90-tallet, hvor man sa litt mer enn man gjør i dag, så jeg vet ikke helt. Men det var hans strategi. Jeg vet ikke om det funker da.
Jag var ju jag har ju det här med liksom att fylla rum under kösituationer är ju en väldigt intressant ting syns jag. Och jag var i en situation på flygplatsen I sommar hvor fordi flyselskapet ikke visste nok om det her så tappte de halvannen million kroner det kunne jeg regne på jeg stod og regnet på det mens jeg stod I
kø ja.
fordi flyet var 2 timer og 50 minutter forsinket og når flyet mer enn 3 timer forsinket så utløser det en sånn EU-kompensasjon på 400 euro det var en lang flyreise da til hver passasjer, ikke sant? Og så skulle de begynne å fylle flyet og hva gjorde de for noe? Jo, de sa dem som sitter bakerst I flyet går inn først. Høres smart ut, men det faktisk noe av det dummeste du kan gjøre hvis du skal fylle et fly.
Det det?
Ja, det det.
Jeg har alltid lurt på hvorfor du begynner å fylle, synes du virker utrolig usmart å starte med å fylle forfra.
Ja, nei, du skal ikke det det verste du kan
ja, gjøre. Ja, det verste, ja.
Det verste å starte forfra.
Ja.
Men det, å starte bakerst også noe av det dummeste du gjør, fordi det som tar tid når du fyller et fly, at folk skal drive og ta ut bagasjen og putte den inn I hylla over.
Ja, ja, ja.
Og det som skjer når du fyller fra bakerst til flyet, at dem bakerst til flyet står og mekker med koffertene sine, og alle dem I køa står bare I ro. Så det du vil ha jo at flest mulig skal stå og mekke kofferten sin samtidig.
Spredning.
Så det å rett og slett ha en tilfeldig påstigning av flyet raskere enn å fylle fra baken.
Ok, så tilfeldig utvalg, det det beste.
Ja, det finnes noen sånne hvis du kunne hatt liksom hvis du kunne programmert folk som roboter,
ja.
Så kunne du gjort det litt mer effektivt.
Okay.
Men med folk så liksom tilfeldig bedre enn å fylle fra bakerst.
Okay.
Vi avhengig av at vi forskjellige.
Ja.
Ikke det kult?
Ja, og så må vi kanskje og da vil kanskje de med skarpest albuer gå først inn, og de kanskje mer effektive.
Kjempebra.
<Ja, ja. laughs> Alright. Vi rekker et siste spørsmål.
Har du spørsmål til Abelstårn, send oss en mail på abels@nrk.no.
Og det også et spørsmål som absolutt kan relateres til det å være på festival, fordi på festival så får man ofte sånne fryktelig kjipe, sånne tynne, pløsete glass til å ha øl eller vin I, mens på et ordentlig utested så får man ordentlig ølglass, og det føles veldig mye bedre å drikke ølen av det ølglasset. Her på Øyafestivalen har det litt sånn harde plastgass, så de mellomting. Ok. Spørsmålet I hvert fall som følger. Lurer på kvifor kaffen smaker bedre når jeg drikker den fra favorittkoppen. Hva rolle spiller utforming av koppen, farge og motiv I nytelsen? Hilsen Hans Ivar Moss Kolseth, Guro Løseth.
Ja. Utformingen av koppen den spiller vel mest rolle I, når du liksom gjør den til din favoritt. Så da det liksom estetiske preferanser og liksom tekstur og sånn på koppen. Ikke sant? Så da har det blitt favorittkoppen din av ymse grunner. Der det fullt åpent. Men hvorfor kaffen smaker bedre? Hvis jeg skal si det som veldig korte svaret fordi at...
har du favorittkopp forresten?
Jeg har favorittkopp for te, men ikke kaffe.
Oh, ja.
Men jeg drikker kaffe okay. mer enn te. Ja. Det litt rart
ja.
Men,
For min del så det sånn at Hvis jeg skal drikke kaffe Hvis jeg drikker kokekaffe Da skal det være sånne små porselen Sånne gammeldagse porselen ja. Som tynne Men skal jeg drikke vanlig presskanne eller filter Så det litt, sånn, litt mer robuste Men de skal ikke være store De skal ikke være sånne store tekopper
Nei.
Men sånn passe mellomstørrelse
Ja, ikke sant? Ja.
Og, da smaker det
og da smaker det bedre ja. Og det liksom Hvorfor smaker den bedre? Der tenker jeg lyst til å låne et sitat av Anil Seth Som en av verdens fremste neurovitere på dette En fantastisk forsker Han sier at persepsjon, altså opplevelsen din av denne kaffen I denne koppen, det en kontrollert hallucinasjon.
Ok.
Ja, ikke det kult? Jo, fordi når du har en favorittkopp, da har du kost deg masse med kaffen når du har drukket av det. Det favorittkoppen din, ikke sant? Mange deilige øyeblikk. Du har lagret det I erfaringen din, og inni hjernen vår, inni hodene våre, så har vi liksom en modell av verden som gjør at vi forventer like mye som vi opplever. Altså, vår opplevelse hele tiden en blanding av vår egen, holdt på å si, hallucinasjon om hva det vi opplever, forventningen om at kaffen kjempedeilig og den faktiske kaffen som du drikker så liksom du har på en måte en input utenfra som kanskje nesten ikke betyr like mye som den inputen som eller det som inni der fra før. Så du forventer at kaffen smaker bedre, og da smaker den bedre også. Det en forskning som har gjort som relatert til det her på vin, hvor deltakere gjetter på hvilken vin som dyrest ut fra for eksempel hvordan etiketten ser ut. Og så syns de at vinen, hvis de drikker vin som de blir fortalt fra den flasken, så syns de den smaker bedre. Og det jo en helt reell opplevelse av at vinen smaker bedre, men den altså preget av forventningen om at den kommer til å smake bedre. Så du liksom hallusinerer vinen bedre på en måte.
Det da dopaminet som spiller inn?
Ja, dopamin helt garantert en del av den greia der, den forventningen, ja, definitivt.
Einar?
Jeg tenker det litt sånn veldig interessant, for det akkurat som man tenker filosofisk også, at det en slags kaffedrikking av din kopp, når den en favorittkopp, så blir det en del av en sånn meningsdannende struktur som skaper et helhetsinntrykk som med på hele opplevelsen. Mm. Så akkurat som å spille LP og høre favorittbandet ditt på telefonen din i sånne øreplugger, det en ting, men å sette på LP-en og høre det knitterer, og liksom, det en helhetsopplevelse som LP-entusiaster mener mye bedre lyd. Ja. Det akkurat samme poeng, ikke sant? Mm. Altså, det en meningsdannende større struktur som gjør at du får en større opplevelse, og da høres det også bedre ut, smaker bedre.
Ja, altså bare slenge inn her da, siden jeg fysiker, at det selvfølgelig også viktig at koppen holder godt på varmen, ikke sant? Ja.
Med mindre du liker den kald.
Ja. Ja. Kraftig hank, ikke sånn dokkehushank. Ja.
Med mindre man skal drikke kokekaffe.
Men jeg tror liksom, jeg vet ikke om vi rekker det, men liksom det, dannelsen av denne favoriseringen av en kopp da, den tror jeg også bunner i det at liksom, hvis vi bruker alle sansene våre til alle opplevelsene, du fokuserer jo ikke bare på kaffen, du holder jo koppen, den skal kjennes på en viss måte, den skal ha en riktig varme, og hvis du i tillegg har noen farver du liker ekstra godt da, så de på en måte med på å gjøre liksom, den multisensoriske opplevelsen av å drikke kaffe faktisk bedre.
Ok, det var det vi rakk her på scenen. Vi fortsetter litt grann til backstage etterpå, men inntil da, gi en stor applaus til filosof Einar Duengerbøen, psykolog Guro Løseth og fysiker Vidar Skogvold. Men, folkens, nå har vi flyttet oss backstage her, tatt med panelet, og vi får fortsette litt til. Men på veien, Guro, altså på veien hit, så gikk vi forbi da dere startet med konsert på den store scenen, og folk satt der og koste seg og smilte. Og vi var jo litt inn på det i starten her, men tenkte, hva er det egentlig som er så digg med å være på konsert? Hvorfor er det så bra?
Ja, altså, jeg tenker at det er veldig lett å gi seg totalt hen, hvis man har en positiv forventning i hvert fall, til musikken og hele opplevelsen når du på konsert, fordi du får se, altså musikk i seg selv da, veldig sånn kraftfullt for å skape opplevelser, følelser i oss, og med på en måte synkronisere hjerneaktivering, fordi det jo snakk om mønstre og i det hele tatt liksom i musikken. Men når du kommer på konsert, så får du i tillegg se de som framfører, og da kjører du på, ikke sant, med å, så når du ser noen gjøre noe, så har hjernen nevroner som med på en måte speile det, så du får en viss sånn, hvis du virkelig følger med på det, en viss aktivering av de samme tingene i hjernen din også. Og når du ser en konsert, jeg tenker det noe av grunnen til at man har så lyst til å stå foran, det høres jo ikke nødvendigvis bedre der, men du kommer nærmere de som framfører, og da kommer du nærmere på en måte kjernen i musikken da, du på en måte det å få lov til å se ansiktsuttrykkene deres, se bevegelsene deres, oppleve på en måte hvordan de, hvis de spiller sammen flere, beveger seg sammen på scenen og så videre, da du med på å trigge masse inni deg selv som gjør at du kommer nærmere den opplevelsen som de skaper sammen på scenen. Og der har de gjort en del forskning på en måte hjerneaktivering, så har man hatt sånne EEG-hetter, sånn måler elektrisk aktivitet i hjernen på de som framfører musikken og publikum. Og så har de sett at de som har hjerneaktivering som mest synkron med de som framfører, de de som rapporterte at de likte musikken best og liksom opplevde øvelsen best og på en måte nøten mest da. Og det tror jeg også noe av grunnen til at de har sånne svære skjermer som vi så på hovedscenen her når vi gikk forbi. Da kan du kommer du sånn her, men du kan se ansiktsuttrykken og liksom, selv om du står bak da, så får du litt mer av den opplevelsen av at du kommer
ikke bare inn i musikken, men i musikeren.
Ja, inn i musikeren og liksom de følelsene som de hjemme på kommuniserer da. Så det blir en sterkere opplevelse, rett og slett.
Vidar.
Det er litt samme som med andre former, hvor du har teater versus film, for eksempel. Ja.
Og du sa jo nå I stedet at du likte ikke musikk lenger Var på konsert Men du har jo hatt sånne opplevelser, du fortalte det også da
Ja, altså jeg har store konsertopplevelser Men jeg gikk mye med på konsert som ung da Jeg husker jeg var på Guns N' Roses I 1993 på Halloween Og da gikk jeg på ungdomsskolen Og da var jeg veldig fan Og når jeg da kom på Halloween og Slash kom ut på scenen med Gibson Les Paul-gitaren sin I baris og skinnbukser og spilte I cowboystøvler Altså det var helt sånn der Jeg gikk I en slags transe Altså når han kom ut så gikk jeg helt blank Og så da var konserten plutselig over Og så husker jeg ikke hva de spilte en gang Altså det var helt sånn der fan-transe Og bare sto og digget det var sånn ut av seg selv opplevelse Og det jo sjelden da Men da fikk jeg jo ikke egentlig med musikken en gang For det var et eller annen psykose jeg gikk inn I
ja, ja.
Men de virkelig gode konsertene jeg har vært på Så det mer sånn estetiske opplevelsene Og liksom wow, dette var bra Musikk for eksempel, den jo ofte en mye bedre opplevelse, synes jeg da. Men fortsatt synes jeg det bedre på plate, jeg, for å være helt ærlig, enn live. Jeg blir sliten av live-konsert.
Personlig preferanse, personlighet, det spiller veldig mye inn på hvordan det man koser seg mest, tenker jeg. Så liksom, hvis du liker det bedre på øret, så go for it.
Alright, skal vi ta et spørsmål da? Hei, jeg har et spørsmål om lyd. Jeg har prøvd å spørre læreren min I fysikk om dette, men han visste ikke selv. Jeg har tenkt på følgende. Tenk at du har et apparat som lager en bestemt lyd. Denne lyd på 50 decibel. Så henter du et identisk apparat til med akkurat samme decibel, frekvens og bølgelengde og alt det der, og lydene identiske. Vil du da ende opp med 100 decibel, eller bare en svak forsterkning? Et mer praktisk eksempel. Du står og roper på en venn, så får du hjelp av en annen venn til å rope. Dere roper akkurat like høyt. Blir lyden da dobbelt så høy? Min hypotese at nei, den blir ikke dobbelt, fordi det ville vært helt horribelt å være på en konsert med 3000 mennesker som alle roper av full hals, med en dobling av decibel for hver person, med vennlig hilsen Ida Schei. Vidar Skogvold.
Ja, hun stiller jo to spørsmål her. Først så det med identiske lydapparat, og så de to folkene som står og roper. Og når det gjelder det her med de to lydapparatene så blir situasjonen litt mer komplisert og da oppstår en del nye fenomener som jeg tenkte at ikke egentlig det hun lurer på. Det hun lurer på hvis du har to lydkilder som lager lyd samtidig og begge har 50 decibel, blir det dobbelt så høy lyd liksom.
Setter du på to støvsugere ved siden av hverandre som begge bråker med 50 decibel, blir det da 100 decibel?
Ja. Og hjernen vår på samme måte Nei, altså svaret var ikke ja på spørsmålet Men det ristet på hodet Nei Fordi den her decibelskalen som vi bruker for å måle lyd Den liksom lagd litt for oss mennesker på en måte Ved at ja, hvis du tar en person som står og roper Og en annen person som står og roper ved siden av Og så måler du Og så tar du fram din fysiske lydmåler Så måler liksom lydintensitet I sin reneste form liksom.
Energien, hvor mye dytter lufta
Hvor mye energi mottar du Så jeg svarer at ja, den mengden av energi Den dobler seg når du putter en person til Som står og køker Men vår opplevelse av økning Er ikke like stor Og det samme prinsippet som at Hvis du går fra å ha en person Som står I ropet til at det to Så oppleves det som en mye større forskjell enn hvis du har 1001 folk som står I ropet, og så legger du til en person til, så har du 1002. Man hører ikke forskjellen på de to tingene. Og decibelskalaen lagd for å liksom reflektere det her. Ved at for å øke... altså, når du legger til 10 decibel, så har lyden økt med 10 ganger. Så vi kan ta utgangspunkt I denne personen sitt eksempel. En person står og roper 1 meter foran deg. Og litt avhengig av hvilken decibelskala du bruker, så får du litt ulike svar, men vi kan si at den personen roper, den lyden som du opplever 75 decibel, når den står 1 meter fra deg og står og roper. Hvis det da kommer en person til, så jo den lyden fysisk sett dobbelt så sterk. Men dobbelt så sterk ikke så mye som 10 ganger så sterkt, så du får ikke lagt til 10 decibel på det. Faktisk så gir det bare en økning på 3 decibel. Så hver gang du øker lyden, dobler liksom lydintensiteten, så får du 3 decibel til ekstra. Så for å få, la oss si at en lærer da, som står en meter fra deg og kjefter på deg fordi du ikke har gjort leksene dine eller et eller annet, så henter han en kollega. Så mottar du da 78 decibel. Og så må han hente da 8 andre lærerkollegaer til og samle dem I det samme punktet og stå en meter borte fra deg og rope. Og da har du en lyd som 10 ganger så sterk fysisk, men I decibel så det bare 10 decibel høyere. Så da får du 85 decibel. Og så for å gjøre den lyden enda sterkere, så han læreren nødt til å samle 90 stykker til, sånn at den blir 100 stykker som står da en meter fra deg og roper, da har lyden blitt 100 ganger så sterk som den var i utgangspunktet. Det 20 decibel, så da du oppe i 95 decibel. Og da ser du kanskje problemet her, grunnen til at det blir vanskelig å liksom få like høy lyd av mennesker, at du må jo presse dem sammen, ikke sant? At de må stå på samme sted, og det får du liksom ikke til. Jeg regner litt på det. Så en sånn fighter jet, sånn der, sånn fly som tar av, hvis du står 30 meter fra det, så opplever du cirka 150 decibel. Det helt ødeleggende for hørselen, du er helt ferdig liksom. For å få den samme effekten med lærere som står og kjefter på deg for at du ikke har gjort leksa, så trenger du 20 millioner lærere som står en meter avstand fra deg. Og det cirka befolkningen av Mali. Så hvis du drar dette Mali og utdanner alle sammen til å bli lærere, får dem til å stille seg opp en meter fra deg og kjefte på deg, så får du 150 decibel opplevelse.
Da tror jeg ikke det er bare hørselen som blir ødelagt. Nei,
det oppleves vel ganske så 10 ganger så kjipt, tror jeg, å ha hele Mali ropende til deg.
10 ganger?
Hvis 2 millioner, var det? Nei, 20 millioner lærere står og kjefter meg, så oppleves nok det 10 ganger så kjipt.
For selvfølelsen så tror jeg det er ganske utslettende, vil jeg tro.
Men fordi også, ikke sant? For da må du begynne å pakke de her lærerne over større plass, ikke sant? Og da er det sånn at jo større avstand det er, jo lavere lydintensitet opplever man. Og som en sånn tommelfingerregel, hvis du dobler avstanden til en lydkilde, så mister du 6 decibel. Så det er sånn, så man prøver.
Økning på 3 decibel vil si en dobling av fysisk lydtrykk.
Riktig. Så da hadde jeg tenkt, siden vi er jo på Øya-festivalen, så da var spørsmålet jeg stilte, ok, la oss si at du har 20 000 på en konsert da, og alle stiller seg liksom med cirka 1 meters avstand fra hverandre, ikke sant, og alle skauker med liksom 75 decibel, hvor mye oppleves det som for deg? Og da kommer jeg vel frem til at det gir en sånn 14 decibel økning, da du oppe i 90 decibel av den køkinga fra alle dem. Og det er et underestimat, fordi man står jo ikke med en meter avstand når man er på konsert. Og i tillegg så har man lyden fra studio og sånne ting, så man kan godt regne med at man er sikkert oppe i liksom 90-100 decibel på en konsert. Og over 85 så blir det her, over 85 decibel så blir det skadelig lengden, så oppfordringen er jo da til alle som er på konsert, pass på hørselen.
Vi må jo avslutte med et av filosofihistoriens morsomste spørsmål her. Ta jetfly ditt da, som eksempel. Hvis det tok av, men det var ingen en meter unna for å høre på, lagde det da lyd? Det var ingen som hørte det. Hva svarer fysika?
Ja, det var lyd.
Psykologen?
Ja, det var lyd, men det var ikke noen opplevelse av det. Så det var lydbølger, så det spørs hvordan du definerer lyd da. Om du definerer det som opplevelsen av de lydbølgene inni en som treffer et øre som blir oppfattet av et menneske med en hjerne, eller om det er, eller dyr for den saks skyld, eller om det er de fysiske bølgene.
Jeg er enig med psykologen her da.
Abels tår.
Enda mer du lurer på,
men hvordan kan det ha
seg? Hva skjer om Send ditt spørsmål til abels@nrk.no.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.